Моја општина. Недален бриф.
Министерството за образование работи на отварање ново училиште во Куманово. Општина Свети Николе потпиша меморандум за соработка со регионалната стопанска комора. Редовишани видоа дел од опремата што се користи на вежбата «Одлучен удар». Општина Македонска Каменица се соочува со немање на инспекторати, градежен и комунален. Ова се само дел од содржините кои што се поместени во денешново издание на Неделен бриф. Седете на е. Министерството за образование и наука ги презеде сите активности и се координира со останатите институции за да им се возможи на средношколците од Кумановската гимназија Сами Фрашири да се префрлат од објектот на поранишниот ЦИК, каде што сега се изведува настава во поранишната касарна Христијан Тодоровски Карпош. Рече министерот за образование Арбер Адеми при неговиот престој во Куманово неделава.
Тоа што е моментална состојба, можем да кажам дека три објекти во сама самиот комплекс на касарната се веќе на собственост на Министерството за образование и наука. Во моментот кај Агенцијата за просторно планирање се обработува детален урбанистички план и таму сме со таа институција и со Министерството за транспорт и врски сме во постојана комуникација што побрзо да завршат административните постапки, па ние како Министерство да распишеме јавна набавка за техничка документација, па потоа јавна набавка и за реализација на градежни активности. Очекувам дека овие административни пречки, би рекол, да ги надминеме што побрзо за да можеме овој проект да се реализира и секако дека за нас, за владата, за Министерството за образование и наука представува врвен приоритет.
Рече Адеми, иницијативата за изградба на средношколски училишен центар во кругот на поранишната касарна Христијан Тодоровски Карпош во населбата Бидење, општина Куманово поднела уште минатата година до Министерството за образование и наука. Инаку во кругот на касарната се наоѓа средното стручно училиште Перо Наков на албански наставен јазик и дисперзираните студии на Тетовскиот универзитет, а неодамна беше пуштена во употреба и нова спортска сала за потребите на учениците. Заедно сме посилни, мотото на Стопанската комора на Македонија и токму тоа е причината и потребата од интеграција на фирмите кои што така здружено може да придонесат за поуспешно функционирање, но и да влијат на промената на одредени законски решенија, смета председателот на регионалната стопанска комора со седиште во Штип Наум Барзов, кој не делава во Свети Николе со градоначалникот нова општина Сашо Вилков, потпиша меморандум за соработка.
Се надевам дека ќе отвориме поголеми перспективи за фирмите во општина Свети Николе, каде што стопанската комора да би можела да фасилитира за одредени проблеми кои што ги имаат и овозможување на поголема интеграција на тие фирми во стопанскиот живот на Република Македонија, поради тоа што како што нашето мотото на стопанската комора на Македонија е дека заедно сме посилни, така мислам дека со поголема интеграција на фирмите во овој регион можеме да издействуваме преку структурите на стопанската комора, можеме да издействуваме одредени промени на регулативи, промени на законски решенија кои што би можеле да допринесат за поуспешно и подобро функционирање, односно на фирмите кои што работат во Република Македонија.
Истекна Барзов, подпишувањето на меморандумот ќе придонесе да се зголеме бројот на фирмите од Свети Николе како нови членки на Стопанската комора, смета градоначалникот на Свети Николе Сашо Велков.
Општина Свети Николе се залага за тоа да секој стопански субјект што работи и твори на територијата на општина Свети Николе заземе посебно место не само во општина Свети Николе, не и регионално ниво во Штип, туку и пошироко во државата. Со самото тоа што скоро го формиравме, односно го реконструиравме економски социјален совет, каде што се членови и стопанственици од општината, се надам дека со една ваква иницијатива, со едно општо залагање и од општина Свети Николе, меѓу тоа и од приватниот сектор, ќе најдеме можности, поволности за зголемување на вработеността во општина Свети Николе, меѓутоа и помагање на сосите, значи на дел од проблемите со кои што се соочуваат нашите стопанственици.
Потенцира градоначалникот Велков. Освен подпишување на меморандумот на седницата на Стопанската комора со седиште во Штип, а која што се одржа во Свети Николе, присутните стопанственици можеа да ја проследат и презентацијата на проектот на УСЕИД «Факторинг» како алтернативен извор на финансирање. Граѓаните на Радовиш неделава има можност низ директна комуникација со припадниците на нашата армија и на армијата на САД поблиску да се запознаат со дел од опремата што се користи на војната вежба одлучен удар на полигонот Криволак. Опремата беше изложена пред Радовишкиот центар за култура Ацо Караманов како дел од активностите на цивилно-војната соработка што се остварува во рамките на досега најголемата војна вежба кај нас. Градоначалникот Герасим Конзулов оствари средба со представниците на нашата и на армијата на Соединетите Американски држави. Одлучен удар е досега најголема вежба што организира нашата армија, ке трае до 8 јули, а на неа учествуваат околу 2700 војници од армии на уште 5 сојузници – САД, Литванија, Албанија, Бугарија и Црна Гора. Општините очекуваат интензивирање на процесот на децентрализација што и беше најавено дека ќе следува од централната власт. Од 1 јануари 2020 година се очекува да започне реализацијата на нов бран во стратегискиот развој на децентрализацијата на локалната власт во земјата, обезбедување на поголема финансиска стабилност на единиците на локалната власт и фазно пренесување на надлежности од централно на локално ниво во областите каде ќе биде оценето дека е тоа можно и потребно. Ова беше генералниот заклучок од средбата што правниот одбор на ЗЕЛС ја реализираше со примерот Зоран Заев минатата недела. Меѓутоа, општините очекуваат реална децентрализација, финансиски подкрепена со доволно средства. Прво, повеќе пари, па потоа поголема одговорност е ставот на градоначалниците. Градоначалничката на Македонска Каменица, Сонја Стаменкова, вели дека изворите на финансирање може да се најдат и во поголемата ставка од ДДВ-то за општините.
Нашите очекувања се зголемување на фондовите кон општините по разни основи, како например по основ на ДДВ, кој што и порано е дискутиран и се надевам дека ќе заврши позитивно со цел да можеме да ги исполниме и програмските предлоби, да ги задоволиме потребите на граѓаните. Македонска Каменица е една од помокините општини, меѓутоа насушна потреба ни е решавањето на проблемите во руралните средини, со кои проблеми се соочив јас како градоначалник, значи како ги правим форумите со селата и креирањето на буџетите. Главно се соочуваме со незадоволството на местните заедници затоа што не се институционализирани и не гледаат тежина во нивните барања дека ќе бидат исполнети.
Вели Стаменкова. Општина Каменица се соочува со проблем немање на инспекторати пред се градежен и комунален. Во општината не е направена целосна распределба по сектори, на што интензивно се работи. Проблемот со инспекторатите се решава со делегирање или поземување на инспектори од соседните општини. Па така, градежен инспектор е обезбеден преку меѓуопштинската соработка со Делчево, додека на комунален инспектор се очекува делегирање од друга општина. Денешното издание на неделниот бриф го завршуваме со најава за настан што ќе се одржи во Куманово. Идеите на граѓаните кои беа дадени на првата форумска сесија во вид на разработени концепт проекти ќе се најдат на втората сесија која е закажана за вторник во 10 часот во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Тоа беше се, почитувани слушатели, имајте пријатен викенд, до слушање до идната сабота. Неделниот бриф го подготви уреди Весна Крстева, техничка реализација Даниел Шиндев, продукција Канал 77, 29 јуни 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.